Са школы, як вядома, звязаны самыя светлыя пачуцці. Хтосьці згадвае сваё першае школьнае каханне, хтосьці сваю першую настаўніцу, іншыя з журботнай усмешкай згадваюць бярозкі і клёны, што сустракалі іх ля школьнага ганку. Мае ўспаміны маюць вербальны характар. Пры слове «школа» памяць пачынаюць свідраваць вершыкі, якія свой час выгукваў на ранішніках і зборах, і якія іначе як заняпадам лексічнай культуры не назавеш. Шматлікія савецкія святы адзначаліся ў школе паэтычнымі студыямі, якія мінаваліся мудрагелістым словам «літмантаж». Напярэдадні свята клясная кіраўнічка альбо піянерважатая, гледзячы хто ладзіў святочнае мерапрыемства, раздавалі паперчыны з напісанымі на іх вершамі. Святочным днём мы мусілі на пераменку чытаць іх са школьнай сцэны. «Они сегодня думают о том, чтобы людей побольше уничтожить», – пачынаў нехта зычны звонкагалоса. «А мы за домом строим новый дом, и те дома хотим еще умножить», – тураваў ему другі чытальнік. «Они готовят новую войну, и бомбой атомной грозят народам», – промовляла чорнавалосая выдатніца. «А мы растем», – здушана мармытаў белявый двоечнік і заскавана пускаў голову. По зале, дзе сядзелі першакласнікі, прабегаў трывожны гоман. «А мы растем», – подгоняла з-за кулісаў піянерважатая. Небарака, аднак, маўчаў, яшчэ больш панурыў галаву, і вушы ягоныя хваравіта пунцавелі. «Спакойна, вышыну!» – шапятліва падказывала выдатніца. Двоечнік маўчаў, і піянерважатая з інтанацыяй істэрыкі гукала. «А мы растём спакойна в вышыну пад нашым мірным светлым небасводам!» І выцерши ўпрэлы лоб, суцішна дадавала. «Звар'яцець можна!» Падобныя замінкі надараліся вельмі часта. Бо стаяла задача ахапіць літмантажом не толькі кемлівых ды звонкагалосых, але і тугадумлівых ды шапялявых. Асабліва запомніліся літмантажы з нагоды жаночага свята 8 сакавіка. Пачыналіся яны паэтычным аповедам пра нядбайнага сына. «Усталая с работы прыйшла пад вечар маць і відзіць, што ў сына не прыбрана кроваць». Вершы гэтыя мы чыталі са сцэны 7 гадоў запар. На маю долю ўвесь час выпадалі радкі. «Ты, мама, пра гайдара мешаеш мне чытаць». Меўся на ўвеці дзед вядомага расійскага рэфарматара, пісьменнік Гайдар. У трэцім класе я з такім натхненнем выгукнуў тэкст, што нават пукнуў ад паўнаты пачуццю. Літмантажная паэзія, як выглядае, найбольш запала ў душу літаратурным рэдактарам. Я бачыў у адной з рэдакцый паэтычны рукапіс, шчодра пакрэслены і пазначаны забойным з прадзіраннем паперы заключэннем «Літмантаж».